Takže já se omlouvám, protože jsem předběhl Pavla. Uvědomil jsem si jednu věc, totiž u nás ve škole žáci hodnotí učitele. Dávají mu známky, dávají mu plusy a mínusy. A nebudu mluvit o svých plusech, ale vždycky tam mám jeden malý mínus. Je moc rychlý. Takže to odpovídá tomu, co tady Pavel řekl, vždycky vyběhnu, chodím brzo do hodin a teď prostě jsem rychlý a tak dále, tak to skutečně odpovídá mému naturelu. 2D, 3D. Dnes jsme na konci našeho, už tuším, těch cyklů, tady už v knihovně máme hodně, ale myslím si, že je to čtvrtý ucelený cyklus. To znamená, který vlastně je takovým příběhem celoročním, kdy jednotlivé kázání na sebe tak nějak logicky navazují. Ten letošní příběh měl název Biblické pohledy v moderním balení. Byla zde různá zajímavá témata, různí zajímaví hosté, a tak končíme dneska tématem víra ve 3D. Kdo se trochu zabývá, ono to skutečně je ten význam v různých oblastech, kdo se trošku zabýval technickým zobrazováním, tak ví, co je to zobrazení ve 2D a zobrazení ve 3D. Zobrazení ve 2D je zobrazení v rovině, protože ale my náš život přirozeně vnímáme ve třech rozměrech, tak pro zobrazení ve 2D v rovině je potřeba mít určitou představivost, kterou se učí studenti v technické dokumentaci, v technickém kreslení. Je to skutečně někdy složité umět si to představit, ten prostorový předmět v rovině a dobře to zakreslit. Dnešní téma, víra ve 3D, půjde trochu opačným směrem. Pokusím se v dnešním kázání rozlišit perspektivu, jak je možné vnímat víru. A podle mě všechny tyto pohledy mají svoje určité opodstatnění. A je to hodně subjektivní. A myslím si, že lidé, kterým některý z těchto pohledů chybí, podle mého názoru jsou mnohem ochuzení. Víru můžeme vnímat jako něco, co dává našemu životu naději a smysl. Dále ji můžeme vnímat jako vztah k někomu, komu důvěřujeme. A nakonec si můžeme vnímat jako příběh. Individuální, neopakovatelný příběh našeho života. Příběh, ve kterém si připomínáme svou vlastní zkušenost s Bohem. Bible je plná svědectví konkrétních lidí o jejich víře. Ale je zde jedna taková kapitola, celá kapitola, která je přímo koncentrovaným svědectvím o lidské víře. Všichni, někteří možná víte, je to 11. kapitola epištoly Židům a já bych poprosil Moniku, aby přečetla z té 11. kapitoly 1. až 8. verš.
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a věřit s tím, co nevidíme. Takové víře přiznal svým svědectvím. No.
By to mělo držet.
Asi ještě jednou. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si s tím, co nevidíme. V takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Ábel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary, protože věřil. Ještě mluví, ač zemřel. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde.
Děkuju. Takže vtip už jsme měli na začátku, to jsme si s Monikou nesehráli. Takže teď začnu vážně. Takže víra 2D, 3D. Bych dal další obrázek a začnu nepedagogicky, začnu z prostředka. Víra jako vztah. Mně se přitom, když jsem nad tím přemýšlel, vybavil tento film Umělá inteligence. Jestli jste to náhodou viděli, tak já vám k tomu něco málo řeknu. Podle mě Spielberg, který vlastně režíroval tento film, vyložil důležitost vztahu pro víru právě v tomto filmu. Umělá inteligence. Manželský pár, jejich syn je v kómatu, si pořídí dítě, robota naprogramovaného tak, aby miloval. Otázkou je, dokážou-li oni rodiče tuto lásku opětovat. Svědomím, že dítě, robot, je jedním z mnoha podobných typů robotů opouštějících výrobní pás. Odpověď filmu zní, že ne. Každý lidský život je naprosto originální, výjimečný. Každý člověk se liší od toho druhého. A je prokázáno, že i jednovaječná dvojčata se v mnohém liší. A často se z nich stanou bytosti s naprosto odlišnou povahou a i s naprosto odlišným temperamentem. V této skutečnosti je skrytá obrovská velká nejistota a i křehkost, určitá křehkost naší existence. Žádný člověk, nikdo, není předem naprogramován, předurčen k nějaké víře nebo nějakému postoji, k nějakému vztahu. Má svobodu v rámci svých omezení, které jsou dané třeba geneticky, třeba výchovou, ale má v těchto omezeních svobodu se rozhodnout. I v tom je ten princip nejistoty, který obsahuje ta svoboda volby. Když někomu začnu věřit, tak v první řadě si k němu musím vybudovat vztah. Vztah plný důvěry. V našem biblickém textu z epištoly Židům je jeden člověk, jmenuje se Henoch, o kterém je napsáno, že chodil stále s Bohem. Jsem to tak znázornil, toho kluka a toho otce, jak vodí za ruku, byli spolu v podstatě pořád. Když se dva lidé do sebe zamilují a uvažují o společném životě, tak se o nich říká, že spolu chodí. Co je cílem takového chození? No je, asi ten cíl je jasný. Co nejvíce se seznámit. Co nejvíce poznat toho druhého. V textu z knihy Genesis čteme, všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Tak ten text je přímo symbolický, 365 let nám něco připomíná, že jo? 365 dní v roce. Takže to bychom mohli říct, že vlastně ten Henoch s ním byl, s tím Bohem pořád. Každý den v roce. Nebylo dne, kdyby na něho nějakým způsobem zapomněl. A proto s ním měl velice úzký vztah. V epištole Židům jsme o tom četli, Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bůh a Henoch spolu byli neustále. A proto jejich vztah byl skutečně velice silný. Že bych trochu s nadsázkou mohl říci, že se spolu tak trochu zapovídali. Že zapomněli, že došli až do nebe. A tak se už Henochovi nechtělo vracet. Zůstal v podstatě tam. To je ten první důležitý rozměr víry. Vztah k tomu, komu věřím. V našem případě vztah k Bohu. Vztahy obecně jsou jednou z věcí, které se v dnešní době začínají ztrácet, nebo rozmělňovat, nebo uvolňovat. Máme pocit, že máme s každým vztah, máme x přátel na Facebooku, s mnoha lidmi si voláme, ale skutečné vztahy, to jako by už přestávalo být. Udělat si na někoho čas, s někým si jít posedět, opovídat, nejenom se tak nějak pozdravit. Odborníci na dějinné zvraty tvrdí, že žijeme v době, jejíž revoluční změna se dá přirovnat snad k ovládnutí ohně nebo k vynálezu knih tisku. V době, kdy obrovským způsobem rostou informace, množství informací, lidé se v nich začínají ztrácet a nejsou často schopni nacházet pravdu nebo nějaké zakotvení, nějakou kotvu pro svůj život. Dobré mezilidské vztahy, podle mého názoru, jsou i podle názoru mnoha odborníků, jsou takovým velice důležitým stabilizačním prvkem, na kterém lze stavět. Vztah k Bohu, který se k nám sklonil v Pánu Ježíši Kristu, je tedy také prvním a nesmírně důležitým rozměrem naší víry. Bez tohoto vztahu by víra byla pouze prázdnou teorií, teologií, naučenou. Bez tohoto rozměru by naše víra nemohla obstát v těžkostech, v trápeních, v nemocech. Když se nám nedaří, když neuděláme zkoušku, když něco nezvládneme, když se nám bortí vztahy, asi bychom to nedokázali zvládnout. Teď se podívejme na další rozměr víry, který je taky nesmírně individuální, a podívejme se na příběh našeho života, ve kterém se projevuje naše víra, ve kterém se projevuje to, čemu nebo komu věříme. Co člověk, jsme tady v tomto sále a nejenom tady, tak to je osobní příběh, který se podepisuje na tom, jaký ten konkrétní člověk skutečně je. To samé do určité míry můžeme konstatovat i o národech. Když se podíváme do Bible, vidíme, jak často Izraelci připomínají svoje dějiny, svůj příběh. O tom, jak se jejich Bůh vyvedl, jak je jejich Bůh vyvedl ze zajetí, jak je vyvedl z Egypta. Na počátku izraelských dějin byl tedy boží zásah vyvedení z Egypta a uvedení do zaslíbené země. Izrael byl Izraelem, protože děti na vlastní uši slýchávali, poslouchali od svých rodičů o skutku, jaký Bůh tehdy pro tento národ vykonal. Na počátku víry každého člověka byl také boží zásah. Úplně stejně jako v případě izraelského národa. Úplně stejně, když Abrahama Bůh oslovil a poslal ho někam, tak začal velký příběh. Věřím tomu, že my, kteří jsme přijali Pána Ježíše, jsme ten dotek také prožili. A na začátku našeho příběhu byl boží zásah. Ten příběh může být fascinujícím svědectvím nejenom pro naše děti, ten konkrétní příběh našich životů, ale i pro všechny ostatní, jimž budeme tento příběh povídat, říkat. nebo ho oni budou sledovat. Stejně jako je příběh izraelského národa úžasným dobrodružstvím pro celý dnešní svět. Dobrodružstvím o tom, jak Bůh, stvořitel všeho viditelného i neviditelného, jednal v dějinách konkrétního židovského národa. Příběhy nás totiž ovlivňují více, než si jsme ochotni přiznat. Příběhy jsou totiž něčím, co jakoby dává smysl našemu světu. A to jak v dobrém, tak i v tom špatném. Nedávno jsem viděl tento film s názvem Zrození hrdiny. Je to skutečný příběh, který byl teď zfilmován. Velice doporučuji, kdo ho neviděl. Je to životní příběh 23-letého Američana Desmonda Dosse. Stejně jako mnoho jeho kamarádů se v roce 1941 po útoku Japonců na Pearl Harbor přihlásil do armády. Mělo to však jeden velký háček. Z hlouby svého přesvědčení odmítl nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem. Skutečnost, že ten Desmond odmítal zbraň, byla předmětem posměchu a šikany ze strany jeho spolubojovníků. Kdo by chtěl, aby mu kryl záda někdo, kdo nechce mít v ruce žádnou zbraň? Přesto, jako jediný americký voják ve druhé světové válce bojoval v první linii a byl neozbrojený. To ještě není ta pointa toho příběhu. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinawu. Dosova rota měla za úkol dobít 120 metrů vysoký útes. Když ho vojáci vyšplhali nahoru na ten útes, tak byli najednou pod palbou děl, kulometů, minometnou palbou a tak dále. Mnoho z nich tam zůstalo zraněných. Nezranění vojáci utekli, ale zranění zůstali tam nahoře. Jediný, kdo neutekl, byl tento vojín Dos. Odmítl utéct a ukrýt se. Ale zůstal uprostřed toho krvavého pekla na tom útesu a snášel jednoho zraněného po druhém. On je teda nesnášel, on vždycky donesl na kraj a potom je spouštěl dolů lanem z toho útesu dolů. Během těch vyčerpávajících, bylo to asi 12 hodin, za stálého ostřelování zachránil životy 75 mužů. To je historický fakt. Když se má potom ta zdecimovaná jednotka opět vrátit na ten útes k boji, všichni najednou čekají na Desmonda. Proč? Protože Desmond se modlí. A teprve potom jdou všichni do boje. Teď už ho berou všichni vážně. Jeho čin, jeho příběh všechny oslovil. Jeho čin je totiž součástí jeho víry. Je ale také především součástí jeho životního příběhu. To, čemu skutečně věříme, proměňuje náš život a jeho příběh. Je potom buď, a ten život, ten náš život je potom buď odstrašujícím varováním, to se může stát, nebo takovým magnetem, který v lidech vzbuzuje otázky, co zatím vlastně je. V čem to je, že se ten člověk chová tak, jak se chová? Na životních příbězích lidí se potom ukazuje, zda jejich víra za něco skutečně stojí. Zda si jenom na něco nehrají. Zda nechodí do kostela jenom tak, aby se ukázali. Ale zda je to jejich bytostné přesvědčení, které proměňuje jejich život, které proměňuje jejich srdce. Vůbec to neznamená, že se věřícím lidem bude dařit dobře. Znamená to, že jejich postoje, činy, jejich hodnoty se budou do jejich životního příběhu promítat. Podobným způsobem jako do života Desmonda. Tato víra se projevila i do osobních příběhů hrdinů víry, o kterých četla Monika, o některých. právě v té epištole Židům. V té epištole Židům. Do života Ábela, Noého, Enocha, Abraháma, Mojžíše a dalších. Takže víra se projevuje do životního příběhu každého věřícího člověka. A je to ten důležitý druhý rozměr víry. Je to s nadsázkou, bychom mohli říct, takový lakmusový papírek, na kterém je vidět, jak na tom ta naše víra nebo ta víra konkrétního člověka skutečně je. A teď pojďme tak trochu na třetí rozměr víry. Je to smysl nebo naděje pro lidský život. Když přijdete na hřbitov, tak na náhrobcích vedle jména zemřelého vidíte dva letopočty. Jeden je rok narození a druhý rok smrti. A mezi těmito letopočty často bývá pomlčka. Ta pomlčka jakoby charakterizovala život daného člověka. Je život pouhou pomlčkou? Pomlčkou a nic víc? Čemu by takový život byl? I život na této planetě jednou skončí. Je tedy i existence lidstva, existence života vůbec, jenom pomlčkou mezi dvěma nicotami? Cítíte z toho tu nesmyslnost? Americký režisér Woody Allen se přiznal k tomu, že trpí obrovskými neurózami z nicoty. Když se na něho podíváte, tak to skoro z něho je cítit. V noci nemůže se strachu spát a musí to řešit léky. Aby zapomněl na tyto myšlenky, točí jeden film za druhým. A přesto strach z nicoty není schopen zahnat. Nebudu tyto chmurné myšlenky dále rozvádět. Řekl jsem to jenom proto, že tak nějak všichni cítíme, že život je úzce spojen se smyslem. S něčím, co není spojeno jenom s nějakou pomlčkou na náhrobku na hřbitově. V našem vědomí, v naší mysli je přímo zakódovaná otázka, která začne křičet do světa hned v okamžiku, kdy si uvědomím sám sebe, že jsem. Proč tu vlastně jsem? Čemu to všechno kolem mě vlastně je? Proč je vlastně něco spíše než nic? Jaký to všechno vlastně má smysl? Mnoho lidí tuto otázku často zažene a upozadí. Nechce se jí vůbec zabývat. Zasune ji někam do podvědomí. Když je člověk mladý, tak často hledá, ale ve středním věku, znám to mezi svými přáteli, často jako kdyby tu otázku úplně vytěsnili. Ta kariéra, to hledání, to snaha se uplatnit, tuto otázku zasune někam stranou. Ale ve stáří se často znovu vrací a často vyvolává strach. Čemu je vlastně můj, náš život? Jenom pouhé reprodukci něčeho, co stejně zanikne? Docela sugestivně o tom mluví 49. žálm. Cituji verše 11 až 15. Vždyť vidí, že umírají moudří. Hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným. Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení. Svými jmény nazývají role, ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat. Podobá se zvířatům, jež zajdou. To je cesta těch, kdo bláznovství se drží. Za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. Ženou se jako ovce do podsvětí. Sama smrt je pase. Z rána je pošlapou lidé přímí. A co vytvořili, zhltne podsvětí. Trvání to nemá. To by bylo takové beznadějné konstatování. Že ano, ale po těch verších následuje tento úžasný verš, verš 16. Avšak mne Bůh ze spáru podsvětí vykoupí. On mě přijme. Jeden krátký verš, který je plný naděje a očekávání. Jeden verš, který předchozí depresivní konstatování staví do úplně jiného světla. Verš, který velice jednoduše říká, že je tady Bůh, který mě, tebe chce vysvobodit ze spáru smrti, ze spáru zdánlivé nicoty. Víra v tohoto Boha dává smysl každému lidskému životu, který v něho uvěří. Bůh ale nechtěl, aby to byla jenom taková neurčitá víra v někoho nebo někomu, kdo je skryt za oponou našeho světa. A i proto vstoupil přímo do našeho lidského světa, aby se s námi setkal tváří v tvář. Sestoupil v Pánu Ježíši Kristu. Stal se jedním z nás. Základním obsahem naší, tedy křesťanské víry, je osoba Ježíše z Nazareta. Mrtvý a vzkříšený Bůh mezi lidmi. Setkání s ním je tou nejdůležitější událostí našeho života. Pro nás křesťany je to setkání, které dává našemu lidskému životu smysl. A i když některé věci aktuálně nevidíme, nebo jim vůbec nerozumíme, tak dávají našemu životu kontext a směr. Můžeme se na ně skutečně spolehnout. Vyjádřeno prvním veršem námi přečteného textu z epištoly Židům, cituji, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Takže posledním a důležitým rozměrem naší víry je rozměr smysluplnosti našeho života. Teď bych to rád shrnul. Možná jste čekali, že zde budu hovořit o nějakých duchovních nebo teologických věroučných rozměrech, ale já to pojal tak trochu prakticky osobně a subjektivně. Chtěl jsem představit svoji a možná víru některých z vás, i vám, kteří nevěříte. A chtěl jsem vás vyzvat, abyste se ve světle těchto rozměrů zamysleli nad svým životem. Takže ještě jednou. První rozměr víry je, že je dán vztahem. Vztahem plným důvěry, vztah k Bohu stvořiteli celého vesmíru dává naší víře prostor svobody a jedinečnosti. Druhý rozměr víry je taky osobní. Je dán naším životním příběhem. Příběhem víry, o kterém můžeme vydávat svědectví, který zažil každý z nás. Je jedinečný a originální. A třetí rozměr víry je spojen s naším životem, s jeho naplněním. Je to rozměr smysluplnosti našeho života. Je to rozměr, který překračuje horizont naší existence na tomto světě, zde, tady. Je to odpověď na to, proč tady jsem já, nebo proč jsi tady ty. Kázání bych ukončil úryvkem ze 46. žalmu. Bůh je naše útočiště. Naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. A dále, Hospodin zástupů je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Amen.